Alexandra Mureșan din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 10, de la versetul 32 la versetul 34, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 20, de la versetul 17 la versetul 19, și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 18, de la versetul 31 la versetul 34. Iisus și ucenicii erau pe drum și se urcau la Ierusalim. Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Iisus i-a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să-i se întâmple. Iată, a zis el, ne urcăm la Ierusalim. Și tot ce a fost scris prin profeți despre Fiul omului se va împlini. Va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și al experților legii. Ei îl vor condamna la moarte și îl vor da în mâinile națiunilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor defăima, îl vor scuipa și îl vor răstigni. Dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Domnul Iisus s-a retras de mai multe ori cu ucenicii în locuri singuratice ca să-i învețe. El s-a retras cu ei la nord, lângă Cezarea lui Filip, când s-a schimbat la față. S-a retras în părțile Tirului și ale Sidonului. S-a retras dincolo de Marea Galilei. S-a retras în Perea, în răsărit de Iordan. Și acum s-a retras la sud în Efraim, așa după cum am văzut în studiul trecut și așa cum menționează și în acest text toți cei trei evangheliști sinoptici. La această retragere s-a referit evanghelistul Marcu când a scris. Iisus i-a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să îi se întâmple. Versetul 32. Această retragere a avut-o în vedere și evanghelistul Matei când a spus: pe când se urca Iisus la Ierusalim, pe drum i-a luat deoparte pe cei 12 ucenici, versetul 17. Și tot această retragere a avut-o în minte și evanghelistul Luca când a zis: Iisus i-a luat cu sine pe cei 12, versetul 31. Această retragere s-a deosebit de toate celelalte, pentru că ea a fost ultima retragere a Domnului Iisus cu ucenicii pe care a efectuat-o Mântuitorul în urma condamnării lui la moarte de către Marele Sanhedrin după învierea lui Lazar, cu scopul de a nu fi arestat, așa după cum am văzut în studiul trecut, și după care Fiul lui Dumnezeu s-a îndreptat hotărât spre Ierusalim și spre cruce. De pe piscul ascuțit al Efraimului se vedeau pe drumul cel mare din Valea Iordanului cum începeau să curgă, cu 8-9 zile înainte de sărbătoarea Paștelor, caravanele de pelerini din Galileea ca să se închine în templul din Ierusalim cu ocazia acestui praznic mare. Domnul Iisus a pornit cu ucenicii din cetatea Efraim pentru a se alătura acestei caravane mari din Galileea, care îl cunoștea bine și îl simpatiza mult. Evenimentul nostru din text a avut loc pe când Domnul Iisus se cobora din Efraim spre Valea Iordanului pentru a se înrola într-unul din marile șiruri care treceau spre Ierusalim. Acesta este primul pas decisiv al Mântuitorului și totodată începutul derulării scenei finale din marea sa dramă și tragedie. Acest text, intitulat Domnul Iisus își prezice moartea și învierea, ne scoate în evidență trei lucruri: atotștiința, curajul și puterea de atragere a Mântuitorului. Să luăm mai întâi atotștiința Fiului lui Dumnezeu. Evangheliștii sinoptici l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat pe toți trei: iată, ne urcăm la Ierusalim și tot ce a fost scris prin profeți despre Fiul omului se va împlini. Va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și al experților legii. Ei îl vor condamna la moarte și îl vor da în mâinile națiunilor, care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor defăima, îl vor scuipa și îl vor răstigni. Dar a treia zi va învia. Comentatorii Gould, Grant, Taylor și Hendrickson ne spun că unii critici răutăcioși și subiectivi au zis că aceste preziceri ale Domnului Isus n-ar fi fost reale, motivând și argumentând că nu el le-ar fi rostit, ci evangheliștii i le-ar fi pus în gură după ce ele au avut loc. Toți acești comentatori, cât și mulți alții, i-au combătut vehement pe acești critici răutăcioși, aducând următoarele exemple din Evanghelii, care ne scot în evidență atot știința Mântuitorului. Că el a știut că un pește care se afla în Marea Galilei avea în gură o monedă de argint, Matei, capitolul 17, versetul 27. A știut că samariteanca avea 5 bărbați fără să-i fi spus cineva, Ioan, capitolul 4, versetele 17 și 18. L-a cunoscut pe Natanael din rugăciunile lui, pe care obișnuia să le rostească sub smochin înainte de a-l fi întâlnit prima dată, Ioan, capitolul 1, de la versetul 43 la versetul 49. A știut în a cărui grajd se afla măgărușul cu care trebuia să intre călare în Ierusalim și că pe el nu încălecase încă nimeni, Marcu, capitolul 11, de la versetele 1 la 7. A știut nu numai că va veni stăpânul sălii, în a cărui casă urma să ia ultima cină cu un ulcior de la fântână, dar chiar el a pus în mintea acestui om gândul acesta, în ciuda obiceiului că bărbații nu obișnuiau să care apa, ci numai femeile, ca ucenicii să-l poată cunoaște și să-i ceară sala pentru prăznuirea paștelor în ea. Marcu, de la capitolul 14, versetele 12 până la 16. A știut că Ierusalimul va fi distrus după 40 de ani, respectiv în anul 70, Luca, capitolul 13, etc. În acest text, ca și în multe altele, se vede așa de clar atot știința Domnului Isus de Dumnezeu adevărat. Se pune marea întrebare, de ce Domnul Isus, atunci când a plecat spre Betania și Ierusalim, a coborât în partea stângă și a mers mai mult de 20 de kilometri ca să o ia pe ruta Văii Iordanului, deși a trebuit să facă un ocol prin Ierihon mai lung de 60 de kilometri, când el a putut să coboare din Efraim în partea deaptă 3-4 kilometri și să meargă pe șoseaua centrală care ducea direct la Ierusalim și nu era mai lungă de 30-35 de kilometri. Aici sunt alte cazuri de atot știință divină a Domnului Isus, cel puțin 4. Mai întâi, că el a luat-o pe șoseaua din Valea Iordanului ca să se întâlnească cu Maria, mama lui, și cu Salome, sora mamei lui, așa după cum vom vedea în studiul următor. Apoi, el a luat-o pe acea șosea ca să se întâlnească cu ele exact într-un anumit loc și într-un anumit timp, atunci când nu era niciun fel de telefon și cu atât mai puțin celularul. De aici reiese că el a pus gândul în mintea mamei lui și a Salomei când să plece din Capernaum, care era situat la o distanță de peste 100 de kilometri, cât și ce drum să ia dintre cele trei căi de comunicații existente atunci, care să corespundă cu planul și orarul lui, așa cum a condus și mintea omului cu ulciorul în a cărui casă a luat ultima cină. Mai apoi, Domnul Iisus a luat-o pe această cale ca să-l vindece în Ierihon pe orbul Bartimeu și încă pe un alt orb. Și în cele din urmă, Fiul lui Dumnezeu a apucat pe acest drum în mod expres ca să-i creeze lui Zacheu marea șansă a întâlnirii lui cu Mântuitorul Lumii și a mântuirii lui, așa după cum vom vedea în al treilea studiu de mai târziu. Domnul Iisus și-a prezis moartea și învierea înaintea ucenicilor de 3 ori. De prima dată, el numai și-a înștiințat ucenicii că va muri și va învia cu puțin înainte de a se schimba la față pe muntele Hermon. Marcu, capitolul 8, versetul 31, Matei, capitolul 16, versetul 21. A doua oară, când și-a prezis moartea și învierea, după ce s-a coborât de pe muntele schimbării și când a făcut aluzie la trădarea lui Iuda, Marcu, capitolul 9, versetul 31, Matei, capitolul 17, de la versetul 22 la 23. Și acum, a treia oară, el și-a prevestit moartea și învierea mai amănunțit și mai mișcător. Dacă Fiul lui Dumnezeu își zărea calvarul de la distanță tot timpul vieții, atunci, cu atât mai mult, el își vedea acum agonia suferinței în modul cel mai detaliat, când mai avea încă 2 săptămâni până la răstignire. Domnul Iisus Își privea cu ochii minții, ca într-un film, toate evenimentele crude prin care urmea să treacă. De aceea, el le-a prezentat ucenicilor în șir unele după altele. În cuvintele, Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și ale experților legii, Luca, versetul 33, el s-a referit la vânzarea și trădarea lui Iuda Iscarioteanul, care era unul dintre cei 12 ucenici. Tot în cuvintele, Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și ale experților legii, care îl vor condamna la moarte. Marcu, versetul 33 și Matei, versetul 18, el a avut în vedere atât persecuția violentă din partea arhiereilor și a cărturarilor, cât și judecata nedreaptă a acestora care formeau Curtea Supremă. Din detaliul, ei îl vor condamna la moarte și îl vor da în mâinile națiunilor, Marcu, versetul 33, Matei, versetele 18 și 19, comentatorul Ryle a scos în evidență că Marele Sanhedrin, deși a pronunțat odată sentința condamnării la moarte împotriva Domnului Isus, așa după cum am văzut în studiul trecut, lui totuși a fost frică de popor ca să-și asume marea responsabilitate pentru a-l extermina el și cu atât mai mult ca să facă lucrul acesta în ascuns. Mântuitorul știa că acest forț suprem al lui Israel îl va judeca din nou și că îl va da în mâinile romanilor, așa cum de altfel și Dumnezeu a prevestit lucrul acesta prin profeți. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Isus spunând: iată că ne urcăm la Ierusalim și tot ce a fost scris prin profeți despre Fiul omului se va împlini, versetul 31, și în detaliile își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, Marcu, versetul 34, îl vor defăima, îl vor scuipa și îl vor răstigni. Domnul Iisus a arătat ucenicilor cum păgânii Pilat și ostașii lui își vor bate joc de el în fel și chip. Îl vor scuipa, îi vor pune pe cap o cunună de spini, îl vor biciui, îl vor pironi pe cruce, îl vor pune între doi tâlhari și vor străpunge coasta cu o suliță. Mântuitorul a fost supus la tot felul de suferinți pe care lumea a putut să îi le ofere în toată puterea cuvântului, fizice, emotive, mentale și sufletești. Fiul lui Dumnezeu a știut bine care va fi sfârșitul vieții sale umane și cu ce scop a venit în lume, că el era mielul lui Dumnezeu care trebuia să-și dea viața ca preț de răscumpărare și pentru ispășirea și ridicarea păcatelor lumii. Ferice de cei ce cunosc adevărata însemnătate și importanță a suferințelor și a morții lui Hristos. Și ferice de aceia care acceptă doctrina crucii Fiului lui Dumnezeu, pentru că crucea lui ne este de o valoare infinită. Un alt lucru pe care trebuie să-l notăm în legătură cu prezicerea morții Domnului Isus este că el niciodată nu și-a prevestit pironirea pe cruce fără să-și prezică și învierea. El știa că nu crucea și rucinea din partea oamenilor cruzi vor avea pentru el ultimul cuvânt, ci învierea, biruința și gloria din partea lui Dumnezeu. Mântuitorul n-a vrut să aibă ultimul cuvânt atunci când era în suferință și pe cruce, ci la înviere și la înălțarea la cer. Acesta era motivul pentru care el s-a supus în suferință oamenilor cruzi, fiindcă a vrut să-și termine lucrarea cu finalul glorios al învierii și înălțării la cer. El a vrut să-și arate dincolo de cortina neagră a suferinței și a morții de cruce, gloria și coroana de împărat etern, și dincolo de înfrângerea lui grea, o biruință supremă și veșnică, atât pentru el cât și pentru noi. Al doilea lucru pe care ni-l scoate în evidență acest text este curajul Domnului Isus. Evanghelistul Marcu a scris: ei erau pe drum și se urcau la Ierusalim. Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Versetul 32. Există două feluri de curaj. Un curaj care este un fel de reacție instinctivă sau aproape o reflexie a acțiunii când omul este confruntat pe neașteptate cu pericolul morții pe care el îl întâmpină cu vitejie și înflăcărare a inimii de moment și când n-are timp suficient să se gândească. Apoi, există și un alt curaj, când omul își vede dinainte pericolul când el, deși ar putea să-l evite, și totuși se decide să dea față cu el. Acesta este curajul cel mai mare de care a dispus Mântuitorul. Pe el îl aștepta durerea cea mai cumplită a răstignirii, însoțită și de alte batjocuri și torturi, și el putea să se dea înlături din calea crucii, și totuși n-a făcut așa ceva, ci dimpotrivă și-a întâmpinat crucea singur și de bunăvoie. Domnul Iisus a fost și este cel mai mare erou din toate timpurile. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus, spunând în legătură cu răstignirea și dăruirea vieții lui de bunăvoie: "Nimeni nu mi-o ia cu forța, ci o dau eu de la mine. Am autoritate să o dau și am autoritate să o iau iarăși." Ioan, capitolul 10, versetul 18. Faptul că Domnul Iisus a pornit singur și de bunăvoie spre Ierusalim, calm și liniștit, unde știa că îl aștepta crucea, constituie din partea lui un act eroic și de cel mai mare curaj. Nu există un tablou evanghelic mai izbitor și mai mișcător ca acesta, care ni-l arată pe Domnul Iisus cum se pogora din Efraim în Valea Iordanului și cum mergea la moarte de cruce. Evanghelistul Marcu și-a adăugat propriile lui emoții la această scenă atunci când a scris: "Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el," versetul 32, ca să arate cât era de mișcat de acest tablou în care Domnul Iisus, deși era cu ucenicii, totuși se simțea singur, mergând înaintea lor tăcut și cu capul aplecat, iar ei îl urmau la o mică distanță, uluiți și dezorientați, aveau ochii pironiți spre el și fără să îndrăznească să-i întrerupă cugerările lui adânci. Poetul Matei Arnold zice în poemul lui Izolare, cât și poetul Whittier, că toți muncitorii ajung la sfârșitul vieții singuri ca Domnul Iisus, oricât ar fi de înconjurați de rude și prieteni iubitori, și că în acele momente numai credința adevărată îi însoțește și numai Dumnezeu este lângă ei, dacă l-au avut în mod real. Comentatorii Lange, Goddard și Short ne spun că ucenicii nu erau numai disperați, ci au ajuns chiar și într-o mare depresie, atât din cauza prezicerii morții Domnului Iisus și a apropierii acesteia, cât și din pricina schimbării lui la față. Este adevărat că apostolii n-au înțeles încă ce le-a zis Domnul Iisus, pentru că în ei se purta o luptă puternică între ceea ce le spunea dumnezeiescul lor învățător despre sine și între ceea ce ei credeau ferm despre Mesia, dar i-au văzut din trăsăturile feței și din toate gesturile lui că în el se ducea o mare luptă sufletească. Această schimbare la față era un paradox și în cel mai mare contrast cu schimbarea la față de pe muntele Hermon, când au venit la Domnul Iisus Moise și Ilie din cer și când el s-a arătat ucenicilor în glorie. Atunci, fața Mântuitorului reflecta gloria cerului, iar acum în ea se oglindea agonia crucificării și tot felul de batjocuri și torturi pe care el le privea cu ochii Duhului lui. Prezicerea morții lui, care era în cea mai mare concordanță cu schimbarea la față, i-a îngrozit pe ucenici și i-a umplut de frică. Când am tratat studiul intitulat Învierea lui Lazar, volumul 6, studiul 43, am văzut că, într-un fel, curajul nu înseamnă a nu avea teamă. Ca întreprinde cineva un act eroic, fără să vadă în față un pericol sigur și fără să simtă frica, nu înseamnă curaj mare. Și că adevăratul curaj înseamnă să vezi răul inevitabil în față, să fii cuprins de frică și totuși să mergi înainte. Acesta era curajul Mântuitorului pe care îl avea atunci când mergea spre Ierusalim și spre cruce și că s-a schimbat la față. Din prezicerea Domnului Iisus, cât și din agonia suferințelor lui, care îi se citea pe față, ucenicii erau conștienți că pe dumnezeiescul lor învățător îl aștepta la Ierusalim o mare tragedie pe care el o cunoștea. Dar, în schimb, ei se mirau și nu puteau să înțeleagă de ce el, totuși, mergea spre această cetate, se angaja la un asemenea risc și nu se dădea înlături de la calea crucii. Tischendorf, Meyer, cât și alți comentatori spun că în Condicile Sinaiticus scrie în acest text din Evanghelia după Marcu că apostolii s-au împărțit în două grupuri. unul, care îl urma pe Domnul Iisus la o distanță mai mică, și altul, care îl urma la o distanță mai mare, pentru că le-a fost frică să-l urmeze, iar pe de altă parte, nici n-au putut să-l părăsească, ci totuși îl urmau îngroziți și dezorientați, unii la o distanță mai mică și alții la o distanță mai mare. Evanghelistul Marcu a scris: ei erau pe drum și se urcau la Ierusalim. Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Și al treilea lucru pe care ni-l arată textul citit este puterea de atragere a Mântuitorului. Evanghelistul Luca a scris: ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Versetul 34. Ucenicii nu puteau să înțeleagă ce le spunea Domnul Iisus, pentru că erau obsedați de ideea unui Mesia politic și pământesc care va restaura împărăția davidică. De aici învățăm una dintre cele mai mari lecții de avertizare în ce privește pericolul de a nu putea înțelege adevărul și de a-l respinge, că mintea omului poate să creadă și să înțeleagă numai ceea ce dorește, iar ceea ce nu corespunde ideilor ei preconcepute și nu vrea să creadă și să înțeleagă, aceea nu va crede și nu va înțelege niciodată. În greșeala aceasta au căzut ucenicii în legătură cu mesianismul Domnului Iisus până la învierea și înălțarea lui la cer, pe care l-au imaginat că era politic și pământesc și nu s-au lăsat inițiați de dumnezeiescul lor învățător că mesianismul lui avea un caracter ceresc. În acest timp, ucenicii nu știau ce să facă. Să mai meargă după Domnul Iisus sau să-l părăsească? Ei erau siguri că el era Mesia și acum erau tot așa de siguri că el va muri. Când au pus cap în cap aceste două adevăruri, le-au confruntat și au reflectat asupra lor, pur și simplu erau dezorientați și nu știau ce să creadă. Dar pentru aceasta, ei totuși l-au urmat și l-au urmat fiindcă îl iubeau, fiindcă se simțeau atrași de el ca de un magnet puternic și pentru că pur și simplu nu-l puteau părăsi. Ei acum au învățat și au experimentat un lucru de bază în legătură cu viața de credință, că l-au iubit pe dascălul lor divin așa de mult încât se simțeau obligați să accepte și ceea ce ei nu puteau să înțeleagă și să-l urmeze, indiferent prin ce avea să treacă atât el cât și ei.
Inima în viață, nu pot pricepe ce sunt eu. De n-a fost dat să-ți moară în față, să simți că inima în viață. Nu pot pricepe ce sunt eu. De n-ai avut în beznea unde un fiu zdrobit ca fiul meu. Nu poți, omule, pătrunde, ca să înțelegi ce foc ascunde. Cuvântul acesta, Dumnezeu, tu nu poți, omule, pătrunde, ca să-nțelegi ce foc ascunde. Cuvântul acesta, Dumnezeu, dar afla mea cea dragă, dat sub ochii mei pe-al tău. O, cât aș vrea ca lumea-ntreagă în fața crucii să-mi se leagă, că eu sunt dragoste și har. O, cât aș vrea ca lumea-ntreagă în fața crucii să-nțeleagă, că eu sunt dragoste și